Tertuliari hasiera emateko ordua egunero egiten dugun bezala eta gaur ere bi lagun horretarako batetik Olatz Dañobeitia egunon Olatz.
Egunon.
Eta bestetik Danele Sarriugarte egunon zure ere Danele.
Egunon.
Eta San Juan eguna gaur, lehenik eta behin galdetu nahi zuet, ez dakit atzean utzi nahi dituzuen horiek sutan botatzeko, erretzeko aukerarik izan ote duzuen, probestu ote duzuen, San Juan gaua berezia izan ote den zuentzat, bikote?
Bai.
Bota Olatz.
Bai. Bai, nik atzo ospatu nuen hemen auzoan, Bilbao La Viejako auzoan horre antolatu zen zuan eta bueno, basutara atzean utzi nahi nituen ba egia esan gauzen zerrenda luzea egiten zitzaia, baina bueno, es animonean eta laitasunean ibili ginen.
Batzuk atzean uzteko sua bakarrik akaso ez da nahikoa izango, baina Danele zure kasuan
bai, bueno, ni Hernani da junitzen, lehengo aldiz nire bizituen, zen ni beti San Juanak Eibarren ospatu izan ditu, baina bueno, ba horten gertutasun geografiko batikoa Hernani da jo naiz eta bueno, izan da oso bueno, oso potentia da ez, eta oso ondo nik uste dut islatzen diala hainba gauza jai hoietan, baina ni bereziki ondio gana ez dut nahikoa errepasoin aurreko urtekoanak eta orduan ondio gana ez dut erabaki zegoetan jaten da ez.
Bueno, ba, oraindik hausnarketarako tartea hartu beraz, eta bueno, denbora ere egongo da. Baina bueno, San Juan gauari begira jarri ostean, beste gai bati begira jarriko gara segidan, eta bueno, hauteskundeak utzitako emaitzen aritik, akaso, erabakitzeko eskubidearen inguruan gurean sortu den dinamikaren aritik eta oroar gure herrian dagoen giro politikotik tiraka gogoeta bati helduko diogu gaur, pasaden asteburuan Katxalin Minerri irakurri dioguna gaur zortzin, moderazio erradikala izeneko artikuloa, eta Erraktus emankizunari erreferentzia egiten diona, Erraktusen parte hartzen duzue, Danele Zuzeuk, Katxalin Minerrak eta Jule Goikotxeak, eta ikuskizun eta iritzi artikulu horretan besteak beste aipatzen da, klase ertaina, moderazioa da zure patua, horiek dira Juleren hitzak Erraktusen bertan okerrez banaiz, edota Euskal Estatu moderatu baterako bidean goazela aipatzen du Katxalinek idatzi horretan, eta bueno, hainbat esaldi uzten ditu, bestak beste aipatzen du, giza eskubideak, bueno, defendatzen ditugu giza eskubideak, eta ez preso politikoen eskariak, horregatik defendatzen dugu erabakitzeko eskubidea eta ez independentzia, horregatik berdintasuna eta ez feminismoa, jasangarritasuna eta ez ekologismoa. Berak dio, ez ote garen hain moderatu, hain ez erradikal, hain berdintzale, hain bakezalea bihurtu, eta ez ote den erradikaltasun geixiago behar, eta galdera egin nahi dizuet zuei, jarrera erradikalagoak behar ote dituen Euskal Herriak, beharrezko ikusten ote dituzue, baina kaso lehenik eta behin zer ulertzen dugun erradikaltasunaz, zer ulertzen duzu zuek, bikote? Danele, zuri emango dizut hitza lehenik.
Bai, no, latzazi da, eta bantxe, nahi tokatu zait. Bueno, ba, egitxe esan da, atzo gonetzen, no, artikulua irakurri nuen atera zanean, eta atzo gonetzen berriro buelta atzuk ematen, ba, bueno, gaurko tertulian arira. Eta nik ustaz gauza asko, bueno, gauza asko nahazten diala horrez, baina ez dakit, niri erradikalizateko modu bat, bakarrekan zaila dela batzuetan itzutxetan ez geratzia ez, formula batzuk hain beste aldiz esan ditugu, baina nik ustaz erradikalizateko modu bat badala zure burua zalantzan jartzea, benetan zalantzan jartzea, zera benetan zalantzan jartzea ez, baina bai, eguneroko praktiketan eta eguneroko errepaso batekin ditze zure buruan zalantzan jartze hori. Eta, bueno, zure buru hori izan daiteke zure buru kolektibo bat, herri bezala edo euskal herri bezala doan alakoa, eta gero zure buru pertsonalena izan daiteke edo tarduan, ba, zure burua hainbat tokitan ez, ba, etxian, kalian, zehitzen desun toki batzuetan, da zehitzen desun beste batzuetan, eta bueno, ez, ba, tarteka marteka, ba, jutia, egiaztatzenea petzatzen desun hori eta uste desun hori eta bestei eskatzen diesun hori zure buruari eskatzen diesun. Orduan, eretzako hori nahiko erradikala izatea, nora bere buruakin oso exigentea izatea. Hola, beste zerbait botatzea arren ez dana, betiko errora joatean eta hori, da Katxalinek aipatzen duan ez, askotan esaten dana. Orduan, bani beste hori igual ipineko nuke, ari bidezela.
Zalantzan jartzea, Olatz, zuk zer ulertuko zenuke erradikaletik, erradikaltasunetik, erradikalizatetik?
Ba, gian, ez dakit oso, ez dakit oso argi bez, ez? Baina, ez dakit, iruditzen zait, niretzat dela, zeu zelan, ez? Ba, bai bizitzeko eran, pentsatzeko eran, sentitzeko eran, ez? Guztia antolatzeko era, ez dakit, era hori, ba, etengabe kuestionatzen duen pentsaera edo praktika, ez? Osea, erroarena zentzu horretan, nik zentzu horretan bai bat egiten dut. Ez zelan gaitasuna, ba, hori dezera ikitzeko, pentsatzeko hori nundik, ez? Nola sortu den, eta hor, arrakala hori, ba, ez dakit, ez? Arrakala horren bila ditzea, ez? Apurtzaia zentzu horretan, ez? Apurtzaia, ba, bueno, ez, hainbat gauzekin, ez?
Horrela, ulertzen duzue, eta beraz hori argi utzita, galdera orain, ia jarrera erradikalagoak beharrote dituen Euskal Herriak, ezakit bat egiten duzuen, Minerrek artikulu horretan, momentu baten esaten du, herri honek zerbait izan badu klase borrokalari bat izan du, ertain klasea izan da ere moderaziotik urrun aritu dena, erradikaltasunetik gertu, erradikaltasunean, eta orain erraktu zen, aipatzen duzu erradikaltasun bat parituko dizut, aro berri miseria zahar normalizatuan burua galdu gabe bizitzeko, ba, erradikaltasunez eskas gabiltzan susmoa duela aipatzen du berak. Susmo hori bera duzu zuek, bikote? Danele?
Bueno, bai, nik uste dut gauza batzuetan ondiokan badaudela, bueno, badaudela oso mugimendu erradikalan iritsi zait eta esan gute pixkat etxera etxean alde itxea dela, baina nik uste feminismoa hori momentu ama dagoela oso momentu erradikal baten edo oso momentu baten egin dela benetan gai asko oso benetan deserosoak dianak eta benetan eragiten digutenak ez bakarrikan iritzi bat emateko orduan, baizik eta gure bizit eguneroko bizitan eta behin eta berriro errepikatu ditugun ekintzak beste modu baten egiteko eskatzen, ez, ahi dela feminismoa. Orduan zentzu hortan bai uste dut, badaudela, eta ez dut uste katxain horretan ados egongo ez zanik, ez, baina bai behar egisa, ez, aipatze dituen adibidez zehatu dira ekartzeko independentzia eta erabakitzesko bideana eta presoen, preso politikoen eskari eta giza eskubideen horretan, bueno, gertatu da, ez, nik uste dut estrategia aldaketa bat egon dela, nabarmen, eta, bueno, ba batzuetan estrategia aldatzen dela, entzuz, bueno, beste estrategiak ez ditu eman nik nahi nitxuan fruituak, eta orduan, ba, beste estrategia batekin saiatuko naiz. Orduan, hori oso ondo irutzea ditu, bueno, oso logiko irutzea ditu. Baina, bada egisa ez, ba, beste estrategia aldaketa horretan, ez da, nola dide, buen roismorako, ez era horretan, ba, esote dian geratu, bazterra beste guzatuk. Hala ere, garai baten hain erradikalak omen ginean ikuste dut, bueno, aspektu batuetan igual, baginala, baina beste gauza batuetan oso konservadoreak nik uste dut beti dagoela alde batetik, oza, guztiz erradikalak eta erradikaltasun hori edo lehen olatzek aipatu duan errora jotzeko eta erro hori zalantzan jarri eta arrakalak sortzeko gaitasun hori bere bizitzako esparro guztietan edo bere jarduneko esparro guztietan izen duan jende gutxi dagoela, ez, batzuk gara orokorrian, ba, gauza batzuetan oso eta afektatzen diguten nenean gira oso radikalak, baina gual gero beste gauza batzuetan, ba, entzun gorritzen diogu beste realitate batzuei, ez. Orduan iruditzen zait, beti kinka hori badagoela, konservadore eta erradikalen artean bai behintzat sistema aldatu nahi duten mugimenduetan. Zana, ez ja beste zena bitz egiten eskuineko alderri eta adibidez. Baina bai, orduan eruditzen zait, ba, bueno, berak katxa gine pixka bat, ohartarazpen bat izen duela, bueno, jakin dei zuen pixka bat, hau aigera lai ditzen, ez? Eta ban nizentzu hortan bai etorreko nintzateke bat berak dionakin.
Olatz?
Bai, nik jasen, ba, aitortu behar dut Katxalinen, bueno, ez, idatziak mugitu, dexente, bueno, mugitu nahuela, ez. Alde batetik, bueno, ba, lerroietan, ba, bueno, hainbat sentsazio, eta hainbat, bueno, ba, gogoeta, ba, maila batean reflejatuta, ez, ikusi ditudalako, eta, bueno, ez, ba, hainbat elkarrizketetan, eta konpartitutako gauza batzuk, baina ala ere, hori ez, iruditzen zait dela, ba, bueno, gai bat ni neuribek, ez dakit, desente kostatzen zaidana, ez. Homen, nik lehenengo abia puntu bezala ez dakitez. Edo zer plantatu aurretik ustu dela, ba, bueno, horre lanean ari garen edo ari den jende guztiari ustut, ba, bueno, ez, ba, errekonozimendu eta respetu horretatik, oza, hori inot, ba, espada, ez, hori argi utzita, baina ustut, errekonozimendu eta respetu hori ez dela izan behar kontrajarria ikuspegi autokritiko batekin. Mm-hmm. Gainera, irute zait hori, ba, faltan izan dugula gure kultura politikoan, ez. Eta ni bados nago, ez, Danielerekin, ikustut, bueno, azken aldian sartuta gaudela, bueno, transizio pilo batetan, eta, bueno, zehuzan ematen du, laborategi, nire sentsazio da, laborategi handi batean sartu garela, eta experimentatzen ari garela etengabean, ez, eta hori niri berez, irutezai ja positiboa, ez. Zehuzelan, ba, bueno, baldintzak aldatu dira, ematen du gugeu, ere, ez, ba, biraje bat ematen ari garela, ez, gure mugimendu ezberdinetan, eta, bueno, ustut, hori positiboa dela, ez. Baina gero, egia da bat nator, ba, radikaltasunaren gaiarekin, ez dakit. Nire sentzazioa da, radikaltasuna lotu izan dela violentziaren erabilpenarekin, herri honetan, eta horren arabera, osatu izan direla diskurtzoak, ba, ez dakit, eliten diskurtzoa, hortik osatu dela, orduan da betikoa, ez? Nola ikusten gaituzten, eta guk horren arabera nola eraiki izan dugu gure irudia, edo, ez? Gure nortasun hori, ez? Eta nik ustut, ba, bueno, ez? Zozelan, ba, ustez, violentziaren, ez? Zera, ba, aro hori, atzean utzi ostan orain ematen du, ba, pendulazoaren egiten dela, ez? Atzegintasunarena, eta hori bai, bai uste dut moderazioarekin lotzen dela, ez? Nani guztu dut hor, bai leku batean gendenean ustez, edo bestean gaudenean ustez, bastakit, ez? Azkenean dela Google, oza, azkenean ari garela, ez dakit, balio sistema da horretan ustut, ez dela bera radikala, sistema berdinaren arabera, ez? Mm-hmm. Hau da, nor definitu du herri honetan zer den radikala eta zer den ez den radikala, eh? Zer da zilegia eta zer da normatiboa eta zer ez da, eh? Zer dago erdian, da zer dago ertzetan, ustut, ez, hori antolatzeko eje edo ardatz horretatik, ba ez garela mugituz dugula horrekin apurtu, ez, eta kite guletan zaidan.
Bai, gertatzen da mami handiko gaia dela kaso eta galdetu nahi nizuen, bueno, erradikaltzat izan dugun akaso ikuspegia edo eman den ikuspegia eta horren inguruan sortu diren topikoak akaso baita ere ez ote genituzken erauzi beharko eta erradikaltasunari akaso beste esan nahi bat eman, beste mami bat eman, atsegintasuna aipatzen zenuen zukolatz eta akaso ez da posible atsegintasuna eta erradikala aldi berean bateragarriak ikusten dituzue, akaso, horre ere egin beharko litzateke deseraikitze bat eta beste esanahi batzuk eman eta beste mami bat eman, bai erradikal hitzari berari, nola ikusten duzu, Danele, nola ikusten duzu?
Bai, bueno, nik orain olatzeke esatezuan ezakixela ulertzen dut zitzaion, baina ni egiten da initzen benetan jarraitzen eta batekin horrekin ez azken baten dauanean, bueno, bikote bat ipitzei zutenean kontzeptuen bikote bat eta nahita nahi ez bietako baten egon mirra baldin bazera, bueno, en fin, oza, ja onartzen dezu violentzia hori kanpotikan zain dizu dela zeseran, eta duan, zanet, moderatu bestiak esan, bereiek esango dira beti moderatu gauak esan, nahi ez eta nahi dugun moderazio guztia antzestu du nahi izan, ez? Orduan bai, nik uste dut beti bide asko daude, eta nik uste dut akaso igual bai irabazi dugun gauzeteko bat dela bide bakarraren lelo hori bai beti diala bide pilo bat eta gainera elkar gurtzatzen dianak eta elkarri elkarra elikatu dezaketenak. Orduan bideetako bat bai izan daiteke bat dibidez xamurtasuna lotzea erradikaltasunakin, ez da nik uste zentzu hortan bai ikusten nahi diala gauza batzuk, oso zaila da buelte ematia demokratak versus violentoak zea hori, ze erradikalak eta konservadoreak horren atzian ere bai base bolan demokratak eta violentoen biko hori, ze aski baldin mago ditze egiten esklabertalean diskursuari buruz. Orduan, ba bai, nik uste dut izan daitekeela alternatiba, baina batez ere eta laborategian ideia ere bai olatzi hartuta, ba pizka bat ez da nahi behar da etxi, ez, eta behin eta berriro, ba bueno, orain herrikoen gaiakin eta barrez, ba gertatu duanez, ba naiz eta behin eta berriro gauza batzuk agertu beste ba dikotomia horren barruan edo kokatzen gaituztenak berriro, ez, eta herrikoak berriro izatia ez dakit, erradikalen kotoa edo nalako ez dakit nola dituko dioten prensa espainolean, baina, bueno, pixkat beste bide batzuk sartu ze, erradikal, kanpotikan ipini zaizun erradikalan definizio horretan gotortzea ez da, desde luego, erradikale izatea, olatzek ere pixkat hortikan ideia batzu gotatzen zituan, orduan, bai, nik uste dut, ba, bueno, atxegintasuna izan daiteke bat, edo beste koka leku batetikan hitz egitea, nik uste zertu hortan mugimendu batu, edo beste eskubide batzuk ere bai aldarrikatzea askap nazio askapenan maila berdinean, zakit, edo batera, edo bata bestea gabe ezin diala izan. Eta, bueno, ba, nik uste dut egon daitezkela hainbat bide, eta ez da laguki behar beldurra bat, zede, ba, bueno, pixka bat, irtetzera ezagutu izan dugun inertzia horretatik.
Hausnarketa interesgarria, adibidez batz baten bat ere jarri nahiko nuke hauteskunde emaitzak aipatu ditut lehen eta bueno, gobernu berriak ere osatzen ari dira gurean, atzo bertan Gipuzkoako gobernua EAJ buru izango dena eta nolabait aipatzen genuen moderazio horren bidean joan daitekena argi esan dute erreuste planta egingo dutela, fortuna handien zerga erreformatuko dutela eta kaso beste aldean egon liteke Nafarroako gobernu berriaren osaketa, aldaketaren noranzkoan hartu duen bidea herrialdeak eta bertan besteak beste bai joan den astean presidente berria parlamentuan Ainhoa Aznarez eta ez dakit, bueno, erradikalitza ote den ala berritzailea edo noranzko horretan ikusten ote dituzuen esate baterako gobernu berri hauek, bueno, Ainhoa Aznarezek bere burua errepublikar, euskaldun, feminista bezala aurkezten zuen, bere kargua nola izango den ere, ba beste ikuspegi bat ematen zion, ez duela presidentziara soilik ez dela mugatuko, delegatu beharra daudela ardurak, horretarako daudela presidente orde, idazkariak eta parlamentuaren argazki anitzagoa eman behar dela, denbora propioaren aldarrikapena ere egiten zuen, ez dakit moderazioa ez baina bestelako zantzuak ikusten ote dituzuen ordezkari politiko berriengan, olat zure kasuan.
Ba, bueno, ez dakit, zalantzak ditut, ez, alde batetik, bueno, nik uste dut, ez, berez, bueno, ez dakit, eman atorri zaigun instituzionalidade hau, berez, ez, nahiko, oza, konservadorea da, ez, bere egituratzean, eta, bueno, ez, irute zait, nolabait hor, ez, arrakalak sortzea, egin barreko gauza badela, baina gustut aldi berean zaila dela. Ez orduan, nundago muga, ez nolabait hori eraldatzen, ez arizaren unea edo nolabait zeunetan sartzen zaren, ba bueno, ez politika zer den esan diguten eta profesional horretan aritzeko. Ez orduan, gustut, bueno, ez honek egin duela bere deklarazioa, eta bueno, niretzat ba bai da, ez, posgarria, edo, ez dakit, ba, iak tente ipinte zaizkizu, ba, ez, ikusita, ez, neska bat hor, ba, feminista eta euskalduna dela aldarrikatzen, ez, ba, kriminalizatuta dauden bi gauza izanik, baina, bueno, hortik gero oinezko bidea ustut, ba, ziurazki kontrasanez betetako bidea izango dela, ba, bestain batek egin duten bezala, ez.
Bueno, denbora agortu zaigu Danele motz-motzean, hausnarketa bat.
Azken gai honi buruz, bai, bueno, nik entzun dute zuen etxian egin zuen elkarrezketa, ez dakit izan zen, baina, bueno, gaur entzun dut. Eta, ba, pauso batzuk eman ditut, pauso bat nire bintzat, irutizetena betetzen baldin bada, pozgarri izan daitekela, eta kolokan jarri ditzakena gauza batzu behintzat, izan daitekeela, bueno, ba herri mugimenduek, bueno, parlamentua eraikin gisa erabili izatea beste pertsona batzuk ere bai erabili izatea eta zer desgonez, ba, mugimendu jendetsuak dian net asanbladak egin alizateko ba, horrelako batzio bat, edo ez dakiz, badukala parlamentuak, eta badibidez hori sartzen baldin bada horrez, jende guzti hori sartzen baldin bada parlamentuan ikustet gauza batzu behintzen jartzen diala kolokan, pauso bat izan ditela.
Bueno, bagertute jarraituko ditugu pauso horiek ia zen orabide hartzen duten eta hemen agurtuko gara gaurkoz eta ikasturte honetakoz, azken tertulia kantu batekin amaitu genuen nahi genuen, baina denborarik ez daukagu, zuek proposatutako kantua gainera Takataren bertsio feminista esango dugu, gero hartuko dugu tartea Tajuz entzuteko eta eskertzen dizuegu ikasturte honetan guztian gurekin egon izana, Olatz Dañobeitia eta Danele Sarriguarte, uda una izan bikote eta probestu.
Perdin,
perdin.
Mesarkada bat. Perdin, perdin.